Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Σάββατο στις 7. 7 με 8 λοιπόν. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος, τον οποίο θα υποδεχθώ αμέσως τώρα, είναι ήδη στο στούντιο και κάθεται απέναντί μου. Είναι ο καθηγητής πολιτικής ιστορίας, ο κ. Θάνος Βερέμης, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες, 1821, η δημιουργία ενός έθνους κράτους. Συγγραφείς τρεις, ο Θάνος Βερέμης που είναι και εδώ, ο Γιάννης Κολιόπουλος και ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, και αυτοί καθηγητές ακαδημαϊκοί της Θεσσαλονίκης.
Πράγματι.
Ο κύριος Κολιόπουλος είναι ομότιμος πια, ο κύριος Μιχαηλίδης είναι...
Εν ενεργεία
και έχει και χρόνια μπροστά του από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ο νεότερος της Τριάδας, έτσι.
Ήταν μαθητής του Κολιόπουλου.
Μαθητής του Κολιόπουλου.
Ναι.
Είναι ωραίο όταν μαθητές έρχονται μαζί με τους δάσκαλους και γίνονται πια δάσκαλοι και αυτοί και συνομιλούν ισότιμα μαζί τους.
Ο Γιάννης ο Κολιόπουλος έκανε σπουδαία δουλειά σε αυτόν τον τομέα, γιατί πρέπει να πω ότι σχεδόν όλοι οι νεότεροι ιστορικοί της Θεσσαλονίκης πέρασαν από το δικό του το μάθημα.
Έχει παράδοση η Θεσσαλονίκη.
Έχει παράδοση. Ναι. Αλλά και ο Κολιόπουλος ειδικά έφτιαξε μια γενναία νέων.
Βεβαίως. Έρχονται οι εορτασμοί και οι αναστοχασμοί για το 1821. Έχει εξαγγελθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα εορταστικό και διερευνητικό, θέλω να πιστεύω, σε βάθος της μεγάλης αυτής στιγμής, αλλά και της διαδρομής που ξεκινάει τότε και φτάνει μέχρι το σήμερα. Και βέβαια έχει σαν στόχο το αύριο, γιατί το να λέμε τι έγινε και τι κάνουμε σήμερα, λίγο πολύ συμμετέχουμε ή, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει κάποιες διαμορφωμένες απόψεις, καλός ή κακός. Σημασία έχει το αύριο. Νομίζω ότι η ιστορία διαβάζουμε για να καταλάβουμε όχι μόνο τι μας περιμένει, αλλά και ποιες μπορεί να είναι οι διαδρομές, οι πιθανές διαδρομές που θα κάνουμε.
Έτσι.
Δεν μιλάω για μαντίες των Δελφών και άλλων, μιλάω για γνώση που αποκτάται από το παρελθόν για το μέλλον. Απολύτως. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή τη σχέση.
Τη συμμερίζομαι απολύτως, και άλλωστε ο πρώτος διδάξας είναι ο Θουκυδίδης, ο οποίος μας έμαθε πώς να βλέπουμε τις ανθρώπινες κοινωνίες εν πολέμο και να καταλάβουμε τι τις κάνει να λειτουργούν όπως λειτουργούν. Και αυτό έχει μείνει μέχρι σήμερα. Αν διαβάσετε το Θουκυδίδη, θα ξαναβρείτε το παρόν και το μέλλον. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Επίσης θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι στόχους μπορεί να έχει η μελέτη της ιστορίας και η μελέτη της διαδρομής ενός έθνους κράτους του προκειμένου του ελληνικού. Έχει στόχο την ηρωοποίηση κάποιων συμβόλων για να εμπεδώνεται το αίσθημα της εθνικής, έτσι, ταυτότητας και οποιασδήποτε τύπου αναζήτησης, ή έχει το στόχο του αναστοχασμού, ή λίγο από το ένα λίγο από το άλλο?
Νομίζω ότι είναι θέμα αυτογνωσίας, το οποίο είναι και ό,τι σημαντικότερο και σπουδαιότερο μπορεί να πετύχει κανείς σε μια ζωή. Ο Σωκράτης ο καημένος αυτό έλεγε, η ανεξέταστος βίος δεν αξίζει να υπάρχει, είναι αβίωτος. Πρέπει να εξετάσουμε το τι ζούμε και το ποιοι είμαστε. Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Αλλιώς είμαστε ένα δίποδο που ζει και πεθαίνει. Η σημασία της ιστορίας είναι ότι προσπαθεί ακριβώς αυτό να πετύχει. Την αυτογνωσία.
Μάλιστα.
Δεν είναι πάντοτε φιλική, δεν είναι πάντοτε ευχάριστη. Η κρατική ιστορία είναι ευχάριστη, γιατί θέλει να μας γλυκάνει λιγάκι. Να μας πει ότι είμαστε καλοί, είμαστε πρώτοι, είμαστε σπουδαίοι. Εντάξει, χρειάζεται και αυτό, δεν λέω. Mm-hmm. Δεν είμαι κατά της πατριδοφιλίας, ας πούμε. Είναι καλό πράγμα να αγαπάς την πατρίδα σου. Αλλά καλό είναι να ξέρεις και ποιος είσαι παράλληλα.
Ναι. Μα νομίζω ότι δεν αμφισβητεί ή δεν πρέπει να αμφισβητείται ο πατριωτισμός κανενός εάν προτάσει την διαδικασία της αυτογνωσίας και της γνώσης σε βάθος από την επιφημία. Η επιφημία δεν σε κάνει πατριώτη, και καλά, έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Ασφαλώς, ασφαλώς.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένας εισαγωγικός έτσι πρόλογος για το βιβλίο 1821, η δημιουργία ενός έθνους κράτους των τριών συγγραφέων. Ο κύριος Βερέμης λοιπόν είναι εδώ στο στούντιο για να μπούμε στο βιβλίο αυτό καθ' αυτό. 1821, μια άδεια αμφισβήτητα, ηρωική στιγμή των Ελλήνων.
Έτσι.
Εξετάζεται στο βιβλίο σας την κατάσταση η οποία υπάρχει πριν, τις δυνάμεις, τις κοινωνικές, πολιτικές, μορφωτικές, οι οποίες υπάρχουν στο υπό-Οθωμανική αυτοκρατορία έδαφος, αλλά και της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο, στη Δύση κυρίως, αλλά και στη Ρωσία και στην Ανατολή, την Καθημάς κατά κάποιους. Και αφού περνάτε βεβαίως μέσα από τα κεφαλαιά σας και τις σελίδες σας και από αυτόν καθ' αυτόν τον αγώνα, με τις δυνάμεις οι οποίες μάχονται πια, φτάνετε στο τέλος με τη δημιουργία του έθνους κράτους που έχουμε για πρώτη φορά ελληνικό κράτος, έτσι δεν είναι?
Για πρώτη φορά ακούγεται η λέξη Ελλάς.
Ελλάς.
Δεν έχει ξαναυπάρξει. Έχουν υπάρξει Έλληνες, ελληνικά, έτσι. Έχουν υπάρξει όλα αυτά, αλλά Ελλάς δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν στην ιστορία. Και αυτό είναι το επαναστατικότερο γεγονός της Επανάστασης, είναι ότι γεννιέται μια νέα χώρα με ελληνικό παρελθόν, μεν, αλλά πρώτη φορά κράτος.
Πρώτη φορά κράτος.
Πρώτη φορά κράτος. Το οποίο κράτος είναι μια επανάσταση για τους Έλληνες.
Βεβαίως.
Μεγάλη επανάσταση.
Βεβαίως. Θέλω να πω ότι αυτό που λέμε μερικές φορές από λάθος της γλώσσας, νεοελληνικό κράτος, είναι αδόκιμο.
Είναι
ένα
αδόκιμο.
Κράτος υπάρχει. Αυτό.
Αυτό.
Δεν υπάρχει.
Συμφωνώ.
Παλαιότερο.
Όχι, παλιά ήταν κράτη.
Έτσι, κράτη. Πόλης,
πόλης κράτη.
Πολύ πολλά, παλιά.
Όμως. Πολύ παλιά. Και μετά το Βυζάντιο που είναι κάτι άλλο τελείως.
Το Βυζάντιο δεν έχει καμία σχέση με κρατική υπόσταση, είναι μια άλλη αυτοκρατορία.
Είναι μια αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Μονοπολιτισμική, αλλά πολυεθνική.
Πολυεθνική. Κύριε Βερέμη, είναι το θέμα από πού να αρχίσει κανείς, διότι είναι τόσα πολλά τα κεφάλαια και τόσα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να θίξει, γιατί θα κινδυνεύσει να πει κάποιος που ακούει ή κάποιο που ακούει ότι αυτό γιατί δεν το λέτε ή αυτό το κεφάλαιο γιατί δεν το θίγετε. Να δούμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν την προς την επανάσταση, προς την εξέγερση των Ελλήνων την κατάσταση. Αυτή τη διαδρομή, αυτή την πορεία. Ποιες δυνάμεις τη στηρίζουν, ποιες δυνάμεις την αντιμάχονται?
Κύριε Τρίκα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε αμέσως ότι έχουμε τουλάχιστον δύο επαναστάσεις διακριτές. Η μια είναι η επανάσταση που έρχεται απ' έξω, δηλαδή από τη διασπορά, από τη Γαλλική Επανάσταση, από την Αμερικανική Επανάσταση, από τις επαναστάσεις του διαφωτισμού. Και η άλλη είναι η εσωτερική επανάσταση. Είναι αυτή που γίνεται από τους εντοπίους. Δηλαδή τους εντοπίους που έχουν λόγο, γιατί βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών δεν έχουν λόγο στην ιστορία αυτή, παρά μόνο υποβοηθητικά. Μιλάω για τους αρματολούς ως όργανα της Οθωμανικής αστυνόμευσης, τους πρόκριτους που είναι κομμάτια της συλλογής των φόρων, της πάλι Οθωμανικής διοίκησης, και την Εκκλησία που είναι ο εκπρόσωπος του γένους που αντιπροσωπεύει τους Έλληνες και πολιτικά, όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και πολιτικά. Αυτές οι τρεις εσωτερικές δυνάμεις παίζουν το ρόλο της δεύτερης επανάστασης. Η πρώτη επανάσταση έρχεται απ' έξω με τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, με την ιδέα ενός ενιαίου συγκεντρωτικού κράτους σαν το γαλλικό, αυτό είναι το πρότυπο, και με τη Φιλική Εταιρεία, με τον Αδαμάντιο Κοραή, με ό,τι δηλαδή έχει μέσα του εκπαίδευση, παιδεία, οργάνωση, και στο τέλος με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή η επανάσταση κερδίζει, σας το λέω από την αρχή του έργου για να μην έχουμε αγωνία.
Τον Ιωάννη Καποδίστρια,
αυτή κερδίζει.
Γιατί τον βάζετε μαζί με αυτούς οι οποίοι στέρξαν προς τον αγώνα για την ανεξαρτησία, γιατί... αφού ο Καποδίστριας ήταν απολύτως αντίθετος με το ξεκίνημα
της επανάστασης. Ήταν αντίθετος με το ξεκίνημα, δεν ήταν κατά της επανάστασης προς Θεού.
Με το...
Δεν
με
ήθελε το τότε να γίνει, θεώρησε ότι ήταν άκυρο όπως και ο Κορέης. Όπως και ο Κορέης.
Καλά.
Είπαν όμως τελικά εντάξει, αφού έγινε να τον βοηθήσουμε. Βάζω τον Καποδίστρια γιατί αυτός φέρνει την ιδέα που γεννήθηκε και ανδρώθηκε έξω, δηλαδή ενός ενιαίου συγκεντρωτικού κράτους.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Αυτό είναι ξένο στους ντόπιους, δηλαδή οι ντόπιοι δεν το αγαπούν αυτό και γι' αυτό και τον σκοτώνουν.
Ναι. Ξέρω τις θέσεις σας, σας έχω παρακολουθήσει με πολύ έτσι, ενδιαφέρον και προσοχή. Δεν ξέρω εάν δικαιολογείται η τοποθέτηση στο πάνθεο των δυνάμεων προς την επανάσταση του Καποδίστρια που κάνετε από την πραγματικότητα ή από την θέλησή σας να σημειώσετε τη μεγάλη του σημασία και αξία που είναι εκ των υστέρων αυτή η προσφορά που λέτε.
Είναι όμως
η άποψη δηλαδή για το ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος.
Δεν είναι το ίδιο κράτος με αυτό που οραματίζεται ο Κορέης. Ο Κορέης είναι φιλελεύθερος, επαναστάτης,
πολύ διαφορετικό.
Πολύ διαφορετικό. Αυτός είναι συντηρητικός
και αυταρχικός.
Αυταρχικός και πιστεύει στην ελαίο Θεού εξουσία.
Βεβαίως.
Αλλά το είδος του κράτους είναι σχετικό. Δηλαδή
μάλιστα.
Και ο Κορέης και ο Καποδίστριας, μάλλον ότι διαφωνούν και δεν είναι φίλοι καθόλου, πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ένα ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος και όχι κρατήδια δεξιά και αριστερά με κάθε καπετάνιο να έχει το δικό του φέοδο.
Σωστό. Κύριε καθηγητά, να διευκρινίσουμε το συγκεντρωτικό, γιατί στα αυτιά ενός σημερινού ακροατή και μιας σημερινής ακροάτριας συγκεντρωτικό μπορεί να σημαίνει μόνο απολυταρχικό και
όχι,
δικτατορικό.
Όχι.
Όταν λέμε είναι συγκεντρωτικός αυτός, εννοούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απλώς πυγμή και οργανωτικές ικανότητες, αλλά και την διάθεση να επιβάλλεται στους άλλους χωρίς διαδικασίες. Μονάρχης δηλαδή.
Το συγκεντρωτικό.
Με... συγκεντρωτικό εννοείται ένα κράτος...
Αναφέρεται στη γαλλική...
που έχει μία κυβέρνηση και όχι 500 βιλαέτια. Αυτό.
Ακριβώς.
Έτσι, όχι. Το διευκρινίζουμε απλώς.
Καταργεί τις εντόπιες εξουσίες και απονέμει δικαιοσύνη εξίσου σε όλους τους πολίτες. Δηλαδή δεν κάνει διακρίσεις ο βαρόνος, ξέρω εγώ, της τάδε πόλεως της Γαλλίας που θέλει αυτός να περάσει στο δικό του. Το κράτος είναι ένα. Και ο νόμος είναι ένας για όλους και εξισώνει νομικά, όχι κοινωνικά βέβαια, τους πολίτες.
Ναι. Είναι το γνωστό κράτος δικαίου.
Κράτος δικαίου, όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η τελική κατάληξη αυτής της ιδέας του συγκεντρωτικού κράτους. Τώρα ακούγεται περίεργο, γιατί τώρα μιλάμε για αποκέντρωση, για τούτο, για εκείνο. Τότε η συγκέντρωση ήταν η πρόοδος.
Μην ξεχνάμε ότι και στην Ιταλία ίσχυε κάτι τέτοιο. Οι διασπασμένες, διάσπαρτες εξουσίες. Και οι καρμπονάροι οι οποίοι κάναν την εθνική τους επανάσταση για να αποκτήσουν ένα συγκεντρωτικό κράτος με την έννοια του ενός.
Ακριβώς.
Της μιας και μοναδικής εξουσίας.
Ακριβώς.
Η οποία όμως οι φιλελεύθεροι της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν επίσης ισχυροί, άσχετα αν είχαν δεχτεί ένα πλήγμα με την Ιερά Συμμαχία τότε, μετά την ήττα του Ναπολέοντα τέλος πάντων και της Γαλλικής Επανάστασης στην Πρόσκαιρη, οι φιλελεύθεροι είχαν άλλο κράτος στο μυαλό τους. Και άλλο κράτος στο μυαλό τους είχαν οι αυταρχικοί και συντηρητικοί τύπου Καποδίστρια. Επειδή είπατε ότι γι' αυτό τον σκότωσαν, ξέροντας τι εννοείται, ίσως εδώ να έχω μια μικρή ένσταση, δικαιολογήστε αυτούς που τον σκότωσαν, γιατί μπορεί να ήταν πιο φιλελεύθερα ιδεώδη από έναν απολυταρχικό μονάρχη.
Δεν θα τα έλεγα φιλελεύθερα, θα τα έλεγα τοπικιστικά.
Το ξέρω, εσείς τα λέτε έτσι.
Ναι, κοιτάξτε,
απαιτήσεις δημοκρατικές.
Απαιτήσεις
αυτονομίας.
Οι Μπανιάτες είπαν και εδώ που τα λέμε είχαν ένα μαύρο δίκαιο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι ο Καποδίστριας είχε μόνο. Όλοι είχαν δίκαιο. Δηλαδή ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης μπορεί να μην είχε ιδέα του τι σημαίνει ένα σύγχρονο κράτος, αλλά είχε χάσει του κάμποσα παιδιά στον αγώνα.
Βέβαια.
Αυτό είναι σημαντικό. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ήταν ένας άγγελος κατά τα λεγόμενα και αν πάτε στην η ιστορική εθνολογική εταιρεία που έχουν το πορτρέτο του είναι σαν τον Χριστό. Είναι ένα ωραίο παιδί που πέθανε νέος και δεν είναι ο μόνος. Mm-hmm. Τώρα τι να πεις σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει παιδιά ότι ήρθε ένας ξένος να σου πει πώς να κάνεις τη ζωή σου. Mm-hmm. Δικαιολογημένος κι αυτός. Λέει, εγώ πάλεψα, λέει, για να έχει μάνη τελωνίο δικό της. Τι μου λες τώρα εσύ ότι θα έχετε ένα τελωνίο στο Ναύπλιο ή στην όπου είναι η πρωτεύουσα. Ναι. Ήταν αδιανόητα αυτά γι' αυτό, για αυτόν και ναι, για πολλούς άλλους. Ναι. Τα κατανοώ, δεν είναι περίεργο.
Ναι. Απλώς αυτές οι πολλαπλές εξουσίες που έχουν και ένα οικονομικό διατάφτα παίζουν σημαντικό ρόλο και στο τι πολίτευμα τελικά επιλέγουμε. Σεις λέτε στο βιβλίο σας αυτό ότι οι έμποροι ήταν αυτοί οι οποίοι, λόγω του ότι συναντούσαν και άλλα πολιτισμικά και οικονομικά και πολιτικά έτσι φαινόμενα και πληροφορίες γύρω τους, είχαν πιο διευρυμένο πνεύμα.
Ναι.
Θέλω να πω, από το οικονομικό του συμφέρον, που είναι το, η εμπορική ελεύθερη διακίνηση
και την κινητικότητά τους.
Καταλήγετε εσείς, σαν ερευνητές και συγγραφείς του βιβλίου αυτού, να τους δίνετε και τον... να εξηγείται έτσι και την ευαρέσκειά τους και την πεποίθησή τους υπέρ του κράτους δικαίου, διότι τους έδινε τη δυνατότητα, λέτε, να είναι ισότιμοι στο δικαστήριο.
Βέβαια.
Για τα δικαιώματά τους, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Άρα υπέρ του κράτους δικαίου για οικονομικούς λόγους που γίνονται και πολιτισμικοί και πολιτικοί μετά.
Απολύτως.
Άρα λοιπόν ας αναγνωρίσουμε και στους επιμέρους των οικονομικών οικογενειακού τύπου συμφερόντων
στην
διάθεση να έχουν μια δημοκρατική αντίληψη για ένα πολίτευμα απέναντι σε έναν ελαίο
εξουσιαστή. Ελαίο Αλλάχ, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην ιστορία δεν κινούνται, σπάνια κινούνται οι άνθρωποι από ανιδιοτελή συναισθήματα και από φιλανθρωπική διάθεση για τους άλλους, σπάνια. Ένας αρχηγός θρησκείας, ναι, ο Χριστός βεβαίως, αλλά οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες μετρούν το συμφέρον τους. Mm-hmm. Αν και οι περισσότερες κοινωνικές τάξεις. Η Ελλάδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είχε αριστοκρατική τάξη, γιατί την κατέλυσαν οι Τούρκοι, είπαν αριστοκρατία τέρμα. Mm-hmm. Και πολλούς μάλιστα οι φεουδάρχες τους εκτουρκίσανε. Mm-hmm. Τους είπαν, θέλετε να γίνετε μουσουλμάνοι, να κρατήσετε, είπανε βεβαίως. Έγινε, πάνε αυτοί. Mm-hmm. Έγιναν μέρος του νέου συστήματος. Δεν έμειναν συνεπώς αριστοκρατία, δεν έμεινε. Τι είναι, ποια είναι η νέα τάξη που οδηγεί, καθοδηγεί και διαμορφώνει τις τύχες των Ελλήνων, δεν είναι οι ακτήμονες αγρότες βέβαια, οι οποίοι παλεύουν να επιζήσουν, είναι οι έμποροι. Και μάλιστα ένας σπουδαίος Σέρβος, ιστορικός Αμερικανοσέρβος, ο Τράγιαν Στογιάνοβιτς, mm-hmm, έγραψε ένα μνημειώδες έργο που λέγεται ο Ορθόδοξος Βαλκάνιος Κατακτητής Έμπορος.
Μάλιστα.
Που είναι ένα αριστούργημα, mm-hmm, έχει βγει και στα ελληνικά, mm-hmm, και το συνιστώ σε όποιον θέλει να μπει στο νόημα. Αυτοί οι άνθρωποι κινούνταν στη Βαλκανική, δεν είχε και σύνορα τότε, ελεύθερα και πήγαιναν από την, ξέρω εγώ, από το Βόλο στην Βιέννη και εκεί μάθαιναν τα νέα του κόσμου και ξαναγύριζαν στο, ναι, Βόλο και λέγανε, παιδιά, ξέρετε τι γίνεται έξω, σκοτωμός, mm-hmm, εκ τούτο εκείνο το άλλο. Αυτοί είναι εν μέρη οι διακινητές των ιδεών, δεν είναι μόνο των, ναι, αγαθών του εμπορίου αλλά και των ιδεών.
Ναι.
Και φέρουν όλα αυτά. Φιλική εταιρεία. Μάλιστα. Κλασικό παράδειγμα.
Φιλική εταιρεία λοιπόν μας έρχεται από αυτές τις δυνάμεις, τις κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές και μορφωτικές βέβαια.
Απολύτως.
Έτσι. Διότι τροφοδοτούν και την εκπαίδευση αυτές οι δυνάμεις. Έτσι δεν είναι.
Είναι τέκτονες. Ναι. Δεν ανήκουν στο παλιό καθεστώς των θρήσκων, λέω Θεού, ξέρω εγώ, πιστών. Όχι, λένε ρασιοναλισμός.
Λογοκρατία δηλαδή.
Απολύτως, ναι, το κράτος του διαφωτισμού και τέκτονες. Γιατί ο τεκτονισμός αυτά εκπροσωπούσε τότε.
Τότε. Mm.
Και αυτοί έρχονται και φέρνουν τις καινούριες ιδέες. Βέβαια δεν τολμούν σε μια χώρα χριστιανών και αγροτών κυρίως να απαλείψουν τα θρησκευτικά σύμβολα. Γι' αυτό και όλα τους τα χαρτιά που διακινούν έχουν και ένα σταυρό μεγάλο στη μέση, mm-hmm, για να μην παρεξηγηθούν ότι είναι άθεοι. Οπότε παίζουν και
δεν
αυτό.
Δεν είναι όμως το πρωταρχικό τους χαρακτηριστικό, όχι, αυτό λέτε.
Όχι. Mm. Έχουν όμως επίγνωση ότι απευθύνονται σε ένα κόσμο θρησκευόμενο κατεξοχήν, που αλίμονο αν του πεις, μάλιστα, ότι ξέρεις η λογική προέχει.
Προέχει.
Ναι.
Και ο άνθρωπος και όχι,
και όχι
η πίστη και ο Θεός.
Η πίστη και ο Θεός, μπράβο.
Για τις κινήσεις αυτές τουλάχιστον.
Γιατί εκεί τα βάζεις με την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι εξόχως συντηρητική. Δεν δέχεται αυτά, κάθε άλλο.
Για τότε λέτε ή για τώρα.
Τότε η Εκκλησία είχε αρχηγικό ρόλο και γι' αυτό έβγαζε σημαντικούς ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Πολύ σημαντικούς ανθρώπους, βέβαια συνήθως με μια ιδεολογία συντηρητική που έλεγε ότι ο Θεός τιμώρησε τους χριστιανούς για διάφορους λόγους και πρέπει να δεχτούμε τη βούληση του Θεού που είναι ο Σουλτάνος, αλλά πρέπει να σώσουμε και την ψυχή μας και την ιδιοσυστασία μας. Είναι υποχρέωσή μας και αυτό το έκανε η Εκκλησία, κυρίως με τη γλώσσα. Χωρίς την Εκκλησία η γλώσσα μπορεί να έχει εκλείψει. Η Εκκλησία μέσω των Ευαγγελίων και των κειμένων δίδασκε ελληνικά, βέβαια, τι άλλο. Και τα ελληνικά διαιωνίζουν την απαλιά ταυτότητα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Θα φτάσουμε και εκεί, στο ποιο είναι το συνεκτικό στοιχείο που μπορεί να δικαιολογήσει την πεποίθηση των Ελλήνων ότι έχουν μια τρισχιλιετή ιστορία.
Βεβαίως.
Αδιατάρακτη. Βεβαίως. Έχει σημασία το αδιατάρακτη.
Παπαρηγόπουλος. Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος.
Ναι. Ναι, ας το αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη, ως, γιατί
αξίζει
πάντα υπάρχουν,
αυτό να το
υπάρχουν ερωτήματα πάνω σε αυτό.
Πολλοί παρεξηγούν τον Παπαρηγόπουλο, νομίζουν ότι είναι ένας συντηρητικός. Δεν είναι. Ο Παπαρηγόπουλος κατάφερε να εξαλείψει το στοιχείο της βιολογικής συνέχειας που οι Γερμανοί, ας πούμε, εθνικιστές της εποχής καλλιεργούσαν. Και είπε η πρώτη φορά, πολύ σημαντικό, ότι ποια λέει αίμα, το αίμα δεν μιλάει το αίμα. Και ποια βιολογία και ποια συνέχεια του αίματος. Η συνέχεια του πολιτισμού έχει σημασία. Αυτό μπαίνει στο μυαλό του ανθρώπου. Το αίμα, λέει, αλλάζει συνεχώς. Ούτε έχει σημασία.
Αυτό που
Παπαρηγόπουλος.
Λέτε, αυτό που λέτε, κύριε Βερέμι, έτσι είναι. Ο Παπαρηγόπουλος έτσι το είπε, με απλά λόγια. Έγραψε πολλούς τόμους για να το επεδώσει αυτό και να το υποστηρίξει.
Και να αντισταθεί, αλλά στο Φαλμεράγερ.
Ναι,
που σύμφωνο. Έλεγε ουδέ σταγόνα ελληνικού αίματος υπάρχει σφλέβες των νέων Ελλήνων.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αμφισβητείται όχι η αλήθεια εντός εγωγικών του Φαλμεράγερ, αλλά αμφισβητείται και η μέθοδος. Δεν είναι το αίμα κριτήριο
απολύτως
για την εθνικότητα ή έτσι, την εθνική συνείδηση έτσι κάποιου.
Είπε
ο Παπαρηγόπουλος και λέτε και εσείς τώρα.
Βέβαια, σήμερα είναι εμπεδωμένο αυτό.
Καλά, εμπεδωμένο δεν είναι.
Σχεδόν.
Καλά,
μα
εδώ
εντάξει,
ακούμε για ελληνικό αίμα ακόμη και σήμερα και δεν το ακούμε από τη Χρυσή Αυγή μόνο. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη.
Πάντως, αν ψάξετε.
Αν δείτε και την νομοθεσία μας, η οποία επικαλείται το γένος και το αίμα, προκειμένου να δώσει ηθαγένειες και όλα αυτά. Άρα λοιπόν.
Εμείς και οι Γερμανοί μοιάζουμε σε αυτό.
Ζει λοιπόν αυτή η αντίληψη και σήμερα, βεβαίως, στην ελληνική νομοθεσία και όχι μόνο σε ακραίες φασίζουσες καταστάσεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι? Αλλά λέω ότι δεν έχουν με το μέρος τους εκπαιδευμένους και μορφωμένους Έλληνες αυτοί που πιστεύουν ότι το αίμα είναι το παν και άλλα τέτοια.
Καλά. Εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιόδοξη αυτή σας. Θεωρώ ότι το έχουν και γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να πάρει ελληνική ηθαγένεια όντας εδώ 20 χρόνια, όντας μετέχοντας της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής φορολογίας και όλων των άλλων. Έτσι.
Σύμφωνοι. Λοιπόν. Σύμφωνοι. Αν και στην ουσία, συμβαίνει χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τι πολιτεία χτίζουμε όμως, έτσι δεν είναι. Στα πλαίσια της αυτογνωσίας δεν νομίζετε ότι πρέπει τώρα να ξαναμπεί αυτό το θέμα. Εκπαιδευτικά τουλάχιστον.
Να σας πω κάτι. Ίσως δεν αξίζει να κάνει κανείς ένα πόλεμο για κάτι που έχει συντελεστεί. Δηλαδή αν έχεις νικήσει ή έχει τελειώσει ένα θέμα, γιατί να το ξαναφέρεις.
Έχει τελειώσει.
Ποιος ρωτάει, κύριε Τρικά, αν εσείς ή εγώ που είμαι, η οικογένειά μου είναι και από τις δύο μεριές από την Πελοπόννησο και μάλιστα από την Αρκαδία, που ήταν γεμάτη αρβανίτικα χωριά ή Αρκαδία. Mm-hmm. Ή εσείς που έχετε ένα δυσύλλαβο όνομα, ωραίο. Αν είμαστε οι από 3.000 ετών Έλληνες ή Αρβανίτες Έλληνες, Έλληνες.
Να σας
καταλάβετε,
ναι, εγώ κατάλαβα.
Τρέχα γύρευε τώρα, αν είναι δυνατόν.
Κύριε Βερέμη.
Ή αν είναι ο Μιαούλης Έλληνας ή όχι.
Ναι, βεβαίως.
Σκεφτείτε τώρα να αμφισβητήσει κανείς την ελληνικότητα του Μιαούλη. Γιατί, γιατί ήταν Αρβανίτης. Αν είναι δυνατόν.
Άρα δεν πάμε στο αίμα, δεν πάμε πάμε σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά που είναι η γλώσσα και η παιδεία.
Έτσι, απολύτως.
Η θρησκεία.
Και η θρησκεία. Κατά Παπαρηγόπουλο.
Κατά Παπαρηγόπουλο, ναι, γιατί τότε γιατί είχε να αντιπαρατεθεί τους μουσουλμάνους. Τώρα όμως.
Είναι φορέας τότε. Mm. Τώρα, να σας πω κάτι. Μπορεί να μην είμαστε πιστοί σε κάποιον συγκεκριμένο Θεό, αλλά ρωτήστε τον όποιον Έλληνα, είτε είναι του Κουκουέ, είτε είναι της Χρυσής Αυγής, αν και η Χρυσή Αυγή το είχε ρίξει στην αρχαία θρησκεία ένα διάστημα και τώρα κάνει τον τρελό. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι Έλληνες θα σας πούνε ναι, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος.
Ναι, προφανώς.
Γιατί είναι μέρος της ταυτότητάς τους.
Ναι.
Μας, όλων.
Ναι. Βέβαια, αυτό... πάντα το ερώτημα είναι αν μπορεί να είναι Έλληνας κάποιος που δεν είναι χριστιανός Ορθόδοξος.
Σωστό.
Έτσι δεν είναι. Γιατί εκεί είναι το κουμπί της ιστορίας.
Αν
δεν είναι
Εβραίος Έλληνας, είναι
το ότι όλοι θα πούνε ότι είναι χριστιανοί, όλοι δεν θα πούνε, αλλά αυτοί που θα το πούνε το 95. Δεν έχει σημασία. Αλλά μπορεί να είσαι Έλληνας χωρίς να είσαι χριστιανός Ορθόδοξος.
Ξέρετε,
ρωτάω το Θάνο Βερέμι.
Είναι ενδιαφέρον ότι μπορείς πλέον. Και το
μα
λέω.
Και ιστορικά δεν συνέβαινε αυτό.
Το λέω γιατί. Καλά, ιστορικά βεβαίως συνέβαινε.
Τότε.
Βεβαίως συνέβαινε. Η ελληνιστική εποχή τι είναι, αν είναι δυνατόν. Η ελληνιστική εποχή είναι ένα αμάλγαμα λαών οι οποίοι μιλάγανε ελληνικά και θεωρούσαν τον εαυτό τους Έλληνα. Ο Καβάφης τι είναι. Εκπροσωπεί αυτό τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Της, του κόσμου, της οικουμένης, που μιλάει μία γλώσσα όμως.
Ναι, ναι, ναι. Έχει ενδεχομένως σημασία ευρύτερα, φαντάζει ακαδημαϊκό ζήτημα, αλλά δεν είναι, ακαδημαϊκή παράγραφος, αλλά δεν είναι. Την εποχή του Παπαρηγόπουλου, αυτό που κυριαρχεί στην ιστορία και στην ιστοριογραφία είναι η θεωρία, ας αφήσουμε το Φαλμεράιερ έξω, με τα αίματά του κλπ. Τις εξετάσεις αίματος. Και ας πάμε στο Ράνκε, ο οποίος είναι ο θεμελιωτής της ιστορίας ως επιστήμης.
Έτσι.
Και το αποδέχονται αυτό οι πάντες σήμερα, όπου και αν ανήκουν ιδεολογικά, οι πολιτικά κλπ. Θεμελιώνει την επιστήμη. Τι ο Ράνκε εκείνη την εποχή, τι λέει. Λέει κάτι πολύ απλό, πώς θεμελιώνεται δηλαδή κατά την αντίληψή του και όλων των υπολείπων η ιστορία ως επιστήμη. Από το ότι καταφεύγουμε στα αρχεία του κράτους και από εκεί αντλούμε την αλήθεια. Εμείς αρχεία δεν είχαμε. Δεν είχαμε κράτος. Mm-hmm. Άρα δεν θα μπορούσαμε ποτέ, παρότι ναι, Ράνκε και ξερό ψωμί έλεγε ο Παπαρηγόπουλος, αλλά το αμφισβήτησε τη μέθοδο. Και πήγε σε μια άλλη σχολή ρομαντικών Γάλλων για να ανασύρει την αξία του πολιτισμού και της γλώσσας σαν ενοποιητικό στοιχείο.
Το λέτε πολύ
απορρίπτει
σωστά.
Λοιπόν την αντίληψη του Ράνκε.
Δεν την απορρίπτει όμως.
Δεν την απορρίπτει, την απορρίπτει στην ουσία.
Και εμείς με τα χάλια μας τα μαύρα που είχαμε τότε, γιατί βεβαίως πώς να συγκρίνεις το αρχιακό υλικό μιας χώρας σαν την Γερμανία ή σαν τη Γαλλία, που κάθε ενορία είχε και το αρχείο της.
Βέβαια.
Και εκεί βρίσκεις από γενέσεως Γαλλίας ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι πέθαναν. Εδώ βέβαια δεν είχαμε το αντίστοιχο, αλλά δεν είμαστε και άμυροι αρχιακού υλικού. Θέλω να πω ότι και η Ελλάδα, αν πάτε στο Άγιον Όρος, θα βρείτε θησαυρούς.
Προφανώς.
Γιατί αυτοί γράφανε και κράταγαν τη
σωστά, σωστά.
Αν επίσης πάτε στα αρχεία της Πελοποννήσου, σε διάφορες περιοχές, υπάρχουν. Και βέβαια τα αρχεία που δημιουργούνται κατά την Επανάσταση, όπως τις Εθνοσυνελεύσεις και το τι υπόθηκε και το τι Σύνταγμα φτιάξανε. Δεν είμαστε τελείως άμυροι, έχουμε φτωχότερα αρχιακά στοιχεία, αλλά έχουμε.
Ναι. Κύριε Βερέμη, είπατε τώρα για τις Εθνοσυνελεύσεις.
Ναι.
Οι δυνάμεις οι οποίες στήριξαν λοιπόν την Επανάσταση, τον δρόμο για την Επανάσταση μάλλον, όχι από τη στιγμή που έγινε, αλλά τον δρόμο που... Ήτανε οι δυνάμεις της διασποράς, ελληνικής διασποράς, του διαφωτισμού.
Έτσι.
Και οι άλλες δυνάμεις οι οποίες πρωταγωνίστησαν από τότε που ξεκίνησε η Επανάσταση και μετά, τι ρόλο παίξανε πριν την Επανάσταση. εκκλησία αρματολή, δηλαδή φαναριώτες.
Η εκκλησία είναι ο παλιότερος θεσμός και ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, διότι η εκκλησία εκπροσωπεί το γένος στα μάτια των κατακτητών. Τελεία. Αυτή είναι η, σε αυτούς λογοδοτεί, στους Οθωμανούς λογοδοτεί η εκκλησία, και οι Οθωμανοί ζητούν πάντοτε από την εκκλησία να εξηγήσει γιατί έγινε μια εξέγερση, γιατί έγινε τούτο, γιατί έγινε τ' άλλο. Άρα η εκκλησία είναι, αν θέλετε, ο επίσημος εκπρόσωπος του γένους, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λέω γένους για να μην πω έθνους, που είναι κάτι πιο καινούριο. Ναι. Γένους είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, ελληνόφωνοι, mm-hmm. οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι, γιατί το σχολείο της εκκλησίας που έκανε το κρυφό σχολείο, το λεγόμενο, που δεν είναι τόσο κρυφό, είναι νυχτερινό σχολείο, mm-hmm. γιατί τα παιδιά δούλευαν το πρωί και το βράδυ πήγαιναν, μαθαίναν κάτι κολυβογράμματα για να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το κίνητρο. Ναι, ναι. Συνεπώς ήταν ελληνόφωνοι. Αυτή η κοινωνία προϋπάρχει. Και προϋπάρχει αιώνες πριν. Δεν είναι εφεύρες του 19ου αιώνα προς Θεού. Είναι, υπάρχει.
Από την πτώση Κωνσταντινούπολης.
Τώρα, αν αυτοί έχουν συνείδηση εθνική με τη σημερινή έννοια, έχουν συνείδηση θρησκευτική και ελληνόφωνη.
Άλλο αυτό.
Αυτό.
Εθνική, σίγουρα. Εθνική συνείδηση ότι είναι Έλληνες έχουν.
Ναι.
Ναι.
Γιατί το ακούνε από άλλους.
Από την αρχή.
Όχι από την αρχή, αλλά από το 16ο αιώνα σίγουρα. Mm. Αρχίζει αυτό να κυκλοφορεί. Γιατί λένε, ποιος τα έκανε αυτά τα σπουδαία πράγματα που βλέπουμε. Mm-hmm. Ποιος σήκωνε τις κολόνες αυτές. Mm-hmm. Και τους έλεγε κάποιος ξένος, οι Έλληνες, οι προγονείς σας.
Οι αρχαίες κολόνες.
Βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως. Γιατί οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες. Δεν τους λέγανε Έλληνες. Δεν τους λέγανε Έλληνες γιατί Έλληνα σήμαινε...
Εθνική.
Εθνικός. Σήμαινε
και δύο
οπαδός του Δωδεκαθέου.
Έτσι.
Άρα δεν... Τι ήτανε? Ρωμαίοι, Ρωμνοί αργότερα. Δηλαδή εκχριστιανισμένοι Ρωμαίοι.
Να πάρουμε μια μουσική ανάσα σε αυτό ακριβώς το σημείο και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας με τον καθηγητή πολιτικής ιστορίας και με πολλές άλλες ιδιότητες. Δεν χρειάζεται να τις πω. Αυτό που έχει σημασία είναι ο καθηγητής που μεταφέρει τις γνώσεις οποίες έχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι από καθέδρας. Αμφισβητούνται μονίμως.
Εννοείται.
Και διαρκώς, έτσι δεν είναι? Ο Θάνος Βερέμης, λοιπόν. Πάμε. Μετά από αυτήν τη μουσική ανάσα επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον καθηγητή πολιτικής ιστορίας, τον κύριο Θάνο Βερέμη, ο οποίος είναι συνσυγγραφέας με τον Γιάννη Κολιόπουλο και τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη του εξαιρετικά ενδιαφέροντος βιβλίου 1821 «Η δημιουργία ενός έθνους κράτους», μας έρχεται από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και λόγω της σημασίας και του βιβλίου αλλά και του θέματος θα επεκτείνουμε την ώρα της κουβέντας παραβιάζοντας λίγο και τους κανόνες της εκπομπής, μιας και τώρα θα πρέπει να βάλουμε τελεία και να αφήσουμε τα υπόλοιπα για τον αναγνώστη.
Μάλιστα.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας, κύριε Βερέμι, κάνοντας μόνο θεματική την απόψινή μας εκπομπή, πηγαίνοντας στις άλλες δυνάμεις προεπαναστατικά. Επιμένω λίγο σε αυτό,
ναι,
αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία και την αξία του. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι συνετέλεσαν στην εθνεγερσία? Χρησιμοποιώ την παραδοσιακή mainstream ορολογία. Την αποδέχομαι. Ποιοι? Η Εκκλησία δεν ήταν λοιπόν,
όχι,
στις δυνάμεις που στήριξαν την Επανάσταση.
Όχι αρχικά. Έτσι, σίγουρα. Αν ο...
Ναι, μιλάω για το προ.
Για
πριν
το
την
προ...
έκρηξη.
Ναι, ναι, όχι,
εκεί
όχι,
μιλάμε.
Όχι,
για το 1806 μιλάμε.
Η Εκκλησία
για το 1807, για το 1808.
Μια συντηρητική δύναμη, η οποία πίστευε ότι δεν πρέπει κανείς να αλλάξει τα υπάρχοντα σχετισμό δυνάμεων στη χώρα.
Μισό λεπτό. Η αντίληψη της σχολικής και κρατικής ιστορίας, την οποία διδασκόμαστε, λέει ότι, ας πούμε, ο Πατριάρχης στην κρίσιμη στιγμή αναγκάστηκε να αποκηρύξει την Επανάσταση, ενώ δεν το ήθελε. Εσείς λέτε ότι η Εκκλησία το πίστευε αυτό.
Απολύτως.
Πίστευε το στάτους,
απολύτως,
το δεδομένο ότι ο κυρίαρχος επί της γης είναι ο Σουλτάνος και εμείς σε αυτόν αναφερόμαστε. Τελεία.
Ο Θεός του έδωσε εντολή και εμείς οφείλουμε, μάλιστα, να, ως καλοί χριστιανοί, να ακολουθήσουμε.
Ωραία.
Υπήρξαν εξαιρέσεις πατριαρχών.
Δεν μιλάω για τις εξαιρέσεις.
Υπήρξαν.
Μιλάω για την
ο κύριος Λούκαρης, παραδείγματος χάρη, τον οποίο και εξετέλεσαν, είχε άλλες απόψεις. Και άλλοι επίσης πατριάρχες, που ο πατριάρχης που έλαβε μέρος στα ορλοφικά, τον οποίο τον μάζεψαν οι Ρώσοι με τα πλοία και τον πήγαν στη Ρωσία και γλίτωσε. Αλλά σε γενικές γραμμές το Πατριαρχείο και η ανώτερη Εκκλησία.
Για αυτήν την Εκκλησία μιλάμε.
Ήταν κατά, ναι, των εξεγέρσεων, μάλιστα, θεωρούσε ότι η εξεγέρση είναι έργα του διαβόλου.
Κάτι σαν το Μέτερνιχ δηλαδή, ή είναι η ιεροσιλία να το συγκρίνει κανείς?
Όχι, όχι. Ο Μέτερνιχ ήταν ο οπαδός του παλιού καθεστώτος.
Ναι, ναι, δηλαδή αυτό λέω, ότι η εξεγέρση ήταν
του ελαίου
του διαβόλου.
Του ελαίου Θεού,
μάλιστα,
όλων. Mm. Και έρχεται μετά το τέλος του Ναπολέοντα αυτή η παλινδρόμηση σε ένα παρελθόν, το οποίο βέβαια είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα διάστημα αυτό φτερουγίζει.
Κύριε Βερέμι, πάμε στις άλλες δυνάμεις. Οι φαναριώτες και οι καπεταναίοι. Έχουμε δηλαδή τους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους ή τους χριστιανούς ορθόδοξους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που συμμετέχουν στην Οθωμανική Διοίκηση σε ψηλά πόστα, μάλιστα. Mm-hmm. Οι χιώτες είναι μεταξύ αυτών και οι φαναριώτες.
Οι φαναριώτες συνήθως είναι χιώτες και μερικοί είναι και από την, από τους
Βόρεια,
από την Καραμανλίδες και Μαύρη Θάλασσα.
Μάλιστα.
Αλλά οι περισσότεροι είναι χιώτες.
Μάλιστα. Και έχουμε και τους καπεταναίους. Mm-hmm. Για να δούμε το ρόλο των φαναριωτών προς την Επανάσταση και το ρόλο των καπεταναίων προς την Επανάσταση.
Κοιτάξτε, οι καπεταναίοι είναι ένα είδος πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν έχει μελετηθεί ακόμα στο βαθμό που προσφέρει στοιχεία, γιατί προσφέρει στοιχεία για μελέτη, θα γίνει σιγά σιγά. Είναι ένα είδος, καλά, είναι ασφαλώς οι άνθρωποι που εξασφαλίζουν την ελεύθερη διέλευση αγαθών και ανθρώπων στην ενδοχώρα και φυλάνε τα στενά, τα δερβένια.
Επί Οθωμανικής,
αυτή είναι η δουλειά τους. Όμως παράλληλα
απέναντι σε ποιους το φυλάνε αυτό? Απέναντι στους κλέφτες.
Στους κλέφτες, στην παρανομία, η οποία παρανομία ήταν ενδημική, ενδημικότατη σε όλη τη χώρα, όπως και η πειρατεία ήταν ενδημική στη θάλασσα.
Ωραία.
Οι άνθρωποι ζούσαν και από αυτό. Λοιπόν, έπαιρναν οι Οθωμανοί τον πιο ενοχλητικό και ικανό κλέφτη και του έλεγαν, αντί να σκοτώνεσαι και να σε κυνηγάμε, να σε κρεμάσουμε, να σε κάνουμε αρχηγό εδώ, να ζεις εν ειρήνη και να παίρνεις και ό,τι θέλεις από την περιοχή την οποία διαφεντεύεις. Όπερ και γένεται.
Και να γίνεις όργανο της Οθωμανικής Εξουσίας.
Και είσαι όργανο της Οθωμανικής Εξουσίας.
Μάλιστα.
Αυτό έγινε. Mm. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, οι εξουσιαστές αυτοί, προς Θεού δεν πρέπει να τους μπερδέψουμε με τους αγρότες, γιατί αυτό το μπέρδεμα έχει γίνει mm-hmm. στο παρελθόν από διάφορους ιστορικούς που τους βλέπουν τους αρματολούς σαν έτσι ένα ηρωικό εθνικό αγροτικό πληθυσμό.
Οργανικό κομμάτι του ελληνικού λαού.
Ναι.
Αναφέρεστε σχέση. Στους μαρξιστές ιστορικούς.
Μπράβο.
Ναι, ναι, αλλά αυτό όμως...
Λάθος. Μέγα λάθος.
Είναι λάθος.
Βέβαια.
Διότι διαφοροποιούνται αυτοί από τον αγροτικό πληθυσμό. Δεν είναι μέρος του αγροτικού πληθυσμού.
Όλοι ήταν μέρος του αγροτικού πληθυσμού, η καταγωγή τους.
Ναι.
Αλλά δεν σημαίνει ότι εξακολουθούν να είναι.
Δεν εκπροσωπούσαν δηλαδή αυτό.
Όχι βέβαια. Η φιλοσοφία τους και αυτογνωσία τους ήταν του διαφεντευτή της δικιάς τους δύναμης.
Να σας ρωτήσω κύριε Βερέμι όμως.
Ισχυρή, πολύ ισχυρή.
Ωραία, το σημειώνω με πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Είναι μόνον των μαρξιστών ιστορικών ανάγνωση ότι οι καπεταναίοι
και
λοιπά,
είναι και των εθνικιστών
δηλαδή.
Ελλήνων συγγραφέων.
Μάλιστα.
Δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση. Mm. Διώκεται
διότι
από πολλές...
Από ό,τι γνωρίζω από τα χρόνια που ζω, δεν είναι μαρξιστές ιστορικοί αυτοί που γράψαν τα σχολικά βιβλία.
Όχι.
Έτσι δεν είναι.
Όχι βέβαια.
Αλλά αυτά αναφέρονται μέσα στα σχολικά
τους.
Βιβλία.
Συγκλίνουν.
Άρα δεν είναι μόνο της μαρξιστικής ανάγνωσης.
Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά συγκλίνουν.
Συγκλίνουν λέτε.
Βέβαια. Αν διαβάσετε, ας πούμε, ένα παράδειγμα ενός λαϊκιστικού αναγνώσματος, η αλήθεια για το 21 του Σκαρίμπα. Ο Σκαρίμπας. Αυτοπροσδιορίστος αριστερός. Η ιστορία του αυτή είναι ταυτόσιμη με οποιαδήποτε δεξιά εθνικιστική ερμηνεία της Ελληνικής Επανάστασης. Δηλαδή καμία διαφορά δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον.
Ναι, για εσάς ρωτάω.
Οι καλοί είναι ο λαός βέβαια, οι αγρότες και οι αρματολοί. Οι κακοί είναι για κάποιο λόγο οι πρόκριτοι, οι οποίοι είναι όργανο των Οθωμανών. Μα εξίσου όργανο είναι και η αρματολή. Η διαφορά είναι ανύπαρκτη. Είναι δύο εξουσιαστές, ο καθένας εφοετάχθη.
Μάλιστα. Οπότε, ο ρόλος των καπεταναίων ήταν αυτός που ήταν. Ήταν μέλη δηλαδή της εξουσίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Εξουσίας, υποεξουσίες δηλαδή τοπικές, και οι πρόκριτοι και οι κοτσαμπάσιδες το ίδιο.
Εξίσου.
Άρα ποιος την κάνει την επανάσταση τελικά? Οι αγρότες κοιμούνται. Το λέω εγώ τώρα έτσι καφενιακά.
Οι αγρότες κοιμούνται.
Δεν συμμετέχουν πουθενά.
Οι αγρότες συμμετέχουν μόνο επικουρικά. Όταν ο Κολοκοτρώνης πάει να μαζέψει κοσμάκι, τους λέει παραμύθια, τους
υποχρεώνει. Είχε γίνει υποχρεώνει. Η επανάσταση πια. Ναι. Εγώ μιλάω για το πριν την
πριν τη
συμβολική ημέρα. Άρα οι αγρότες δεν κινούνται.
Δεν κινούνται.
Οι προεστοί δεν κινούνταν, οι καπεταναίοι δεν κινούνταν. Ποιοι κινούνταν δηλαδή, η φιλική εταιρεία μόνο?
Κοιτάξτε, αυτοί σιγά σιγά οι εξουσιαστές, είτε είναι πρόκριτοι είτε είναι αρματολοί, πείθονται ότι θα είναι πολύ καλύτερα αν δεν έχουν πάνω από το κεφάλι τους κανέναν στο μέλλον. Και αν οι ίδιοι συνεχίσουν την εξουσία τους και τη διευρύνουν χωρίς... αφεντικά από πάνω τους, χωρίς τους Οθωμανούς. Αυτό είναι το μήνυμα που καταλαβαίνουν. Και γι' αυτό πολεμούν και όλες οι άνθρωποι. Θέλουν να διώξουν την απότερη μεγαλύτερη εξουσία που είναι οι Οθωμανοί. Και να γίνει μια χριστιανική ελευθερία κινήσεως στην οποία θα υποφεληθούν αυτοί αποκλειστικά. Και οι μεν και οι δε.
Μάλιστα.
Έτσι αντιλαμβάνεται την Επανάσταση.
Αυτό λοιπόν είναι το κίνητρο. Πάω στο βιβλίο σας, σελίδα 55, και γράφεται ο Ανδρούτσος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που ήταν ένας καπετάνιος.
Και τι καπετάνιος, έτσι. Μεγάλος.
Σημαντικός.
Βέβαια.
Και με την διαδρομή την οποία περιγράφεται ότι ήταν ο ρόλος τους πριν Επανάσταση.
Και αυτός. Και μορφωμένος.
Αλλά μορφωμένος.
Ξέρει και γράμματα καλά.
Ο Ανδρούτσος λοιπόν έγραφε στους γαλαξιδιώτες, λέτε, γράφεται εδώ, στις 22 Μαρτίου του 1821, δηλαδή με τον μπομ της Ελληνικής Επανάστασης, τελίτσες εισαγωγικά. Εγώ, καθώς το γνωρίζετε καλότατα, αγαπητοί μου γαλαξιδιώτες, εμπορώ να ζήσω βασιλικά, με πλούτια, τιμές και δόξες. Οι Τούρκοι, ό,τι και αν ζητήσω, μου το δίνουνε. παρακαλώντας, γιατί το σπαθί του Οδυσσέα δεν χωρατεύει. Έπειτα κοντά στα άλλα ενθυμούνται και τον πατέρα μου, που τους εζεμάτισε. Μα σας λέγω την πάσα αλήθειαν, αδέλφια. Δεν θέλω εγώ μονάχα να καλοπερνώ και το γένος μου να βογκάει στη σκλαβιά. Κλείνουν τα εισαγωγικά.
Τους λέει με...
Εσείς γράφετε ότι αυτός, 22 Μαρτίου του 21, στο ξεκίνημα, πριν καλά-καλά ξεκινήσει η Επανάσταση, τους λέει, εγώ σπολάτη τις τιμές και τα αξιώματα που μπορώ να έχω, δεν θέλω μόνο εγώ, θέλω όλος ο κόσμος να έχει την ελευθερία
του. Αν μπορούσε να τους το πει με άλλα λόγια, θα τους έλεγε, θέλω να είμαι εγώ χωρίς κανέναν πάνω από το κεφάλι μου.
Επιμένετε σε αυτό.
Ναι, μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν φτιαγμένοι για το αρχηγυλίκι. Δεν είχαν σκοπό να το παραδώσουν σε μια κεντρική, ομοιογενή εξουσία, συγκεντρωτική εξουσία. Κάθε άλλο.
Κύριε Βερέμη, ο λόγος και η έρευνα η ιστορική την οποία κάνετε και η πολιτική οδηγεί σε μια απομυθοποίηση των ηρωικών φυσιογνωμιών της Ελληνικής Επανάστασης. Απ' την άλλη μεριά, δεν το κρίνω, δεν λέω αν καλά κάνετε ή όχι, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, γιατί
κοιτάξτε,
πάντα το εγώ καλό είναι να μπαίνει μέσα σε μια συζήτηση για να ξέρει και ο άλλος από ποιες θέσεις μιλάει ο καθένας. Συμφωνώ στην αποειροποίηση.
Το ελληνικό κράτος χρειαζόταν αγίους.
Άλλο αυτό.
Για να γίνει. Πώς θα γίνει.
Άλλο αυτό.
Αν δεν τους αγιοποιούσε λιγάκι και δεν τους έδινε ένα παραπάνω έτσι κλαίος, θα λέγαμε λοιπόν τι έγινε. Μερικοί του φεκοφόροι. Βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια προσωπικότητα ο καθένας. Δεν είναι άντε όλοι είμαστε, ξέρω εγώ, γιουρούσοι για να φάμε τα αυγά.
Με μεγάλες φυσιογνωμίες και ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος. Έτσι δεν είναι. Και όχι μόνον αυτοί.
Δεν είναι τυχαίοι.
Άλλο θέλω να
ρωτήσω. Είναι ικανοί και γενναίοι. Πολύ γενναίοι.
Βεβαίως. Βεβαίως. Εσείς σημειώνετε και τα κίνητρά τους κατά την έρευνά σας ότι ήταν και οικονομικό ίδια.
Ιδιοτελή.
Προσπαθείτε όμως με τον τρόπο σας. Σας προκαλώ λίγο τώρα, αν θέλετε, έτσι παίζοντας τον ρόλο του προβοκάτορα. Προσπαθείτε να ηρωοποιήσετε από την άλλη μεριά την ιδέα του ενός συγκεντρωτικού, ενιαίου και δυτικότροπου κράτους. Όσοι λοιπόν μετέχουν αυτή της προσπάθειας, κατά τη γνώμη σας και των συγγραφέων του βιβλίου και της άποψης που έχετε αναπτύξει πολλές φορές και από τα μέσα ενημέρωσης κλπ, έχουν μια ηρωική... Δεν είναι ήρωες με την έννοια των καπεταναίων, δεν πιάσαν τουφέκια, δεν γίνανε παλικάρια, δεν. Αλλά ηρωοποίηση για σας με την έννοια ότι αυτοί πρέπει να εκπροσωπούν το έθνος και τότε και σήμερα είμαι βέβαιος ότι θέλετε να πείτε.
Αυτοί έχουν με το μέρος τους την επιτυχία. Αυτοί κερδίζουν.
Τώρα μου θυμίζετε τη Θάτσερ που λέει αυτή είναι... Το παίρνετε ή φεύγετε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι που λέτε και εσείς τώρα ότι
όχι, κοιτάξτε,
επειδή δικαιώθηκαν.
Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχαν οι άλλοι, ή του εσωτερικού ας πούμε αγωνιστές, δεν θα υπήρχε ελευθερία. Δεν θα υπήρχε ελευθερία. Δεν θα υπήρχε κράτος δικαίου, ούτε ενιαίο κράτος. Θα υπήρχε μια... η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συνεχιζόταν επάπειρον.
Μέχρι να πέσει, Μέχρι να πέσει από μόνη της.
Να σαπίσει. Οπότε βεβαίως δεν συζητώ το ρόλο, τη σημασία του ρόλου. Αυτοί πολέμησαν. Αυτοί στο κάτω-κάτω της γραφής προσέφεραν και γνήσια πρότυπα. Όπως είναι το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι είναι ένα θαύμα.
Έτσι.
Ένα θαύμα μέσα σε μια κοινωνία που δεν έχει πολλά θαύματα να δείξει. Αλλά είναι ένα θαύμα. Γιατί? Γιατί εκεί για πρώτη φορά όλοι αυτοί οι Έλληνες από όλα τα μέρη, είτε είναι Πελοποννήσιοι, είτε είναι Ρουμελιώτες, είτε είναι Σουλιώτες, είτε είναι Χυμαριώτες, που δεν μιλάγαν καλά-καλά ελληνικά οι Χυμαριώτες που πήγαν στο Μεσολόγγι και σκοτώθηκαν, είτε είναι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί και αρχηγοί περιοχών ολόκληρων όπως ο Στουρνάρης. Μιλάμε για 100 άλλους και δεν ξεχνάμε το Στουρνάρη. Ο Στουρνάρης ήταν 53 ετών και πήγε πάνγερος τότε, γέρος, τον λέγανε σχεδόν ετοιμοθάνατο στα 53. Και πήγε στο Μεσολόγγι για να πολεμήσει και πέθανε στην έξοδο γιατί δεν μπορούσαν να τον πάρουν τα πόδια του. Λοιπόν, ο Στουρνάρης ήταν ένας ισχυρότατος αρματολός του Ασπροπόταμου, που είναι ο Αχελός. Σε όλη τη διαδρομή του Αχελού ο Στουρνάρης είχε αρματολίκη, δηλαδή πλούσιος. Γιατί πήγε, εσείς να μου πείτε, για τη λεβεντιά του. Να, αυτό είναι που δεν, η ιστορία είναι τα αστάθμητα. Τώρα γιατί πήγε ο Στουρνάρης στο Μεσολόγγι για να πολεμήσει.
Να πεθάνει στην πραγματικότητα,
να πεθάνει,
στην ηλικία του, αφού πήγε εκεί.
Είναι αδύνατον να σας το ερμηνεύσω. Ναι. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Και τον ακολουθεί το πρωτοπαλί καρό του ο Κασομούλης, ο οποίος μας γράφει και την καλύτερη περιγραφή της πολιορκίας και γι' αυτό την ξέρουμε λέξη-λέξη.
Βέβαια. Γι' αυτό καλό είναι να ξέρει κανείς όταν ακούει στο τραμ Στάση Κασομούλη. Να ξέρει και ποιος είναι.
Ποιος είναι ο Κασομούλης.
Πάω τώρα.
Έχετε δίκιο.
Αλλού, αλλά.
Εγώ το έχω πει 100 φορές και μου λένε ποιος είναι ο Κασομούλης. Λέω, έχει μια στάση.
Μόνο τον Κασομούλη ποιος είναι. Όλα τα ονόματα των οδών, των δρόμων. Εκτός από μερικά δηλαδή. Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά ποιοι είναι ποιοι μετά, από εκεί και πέρα. Ωραία. Λοιπόν. Μιλάμε πάντα με τον Θάνο Βερέμη, καθηγητή πολιτικής ιστορίας, και δεν είστε εν ενεργεία τώρα.
Όχι, έχω φύγει εδώ και 8-9
αλλά,
χρόνια.
Αλλά είναι οι ιδιότητες οι οποίες παραμένουν, ερευνητή πάνω απ' όλα, συγγραφέα του βιβλίου 1821 «Η δημιουργία ενός έθνους κράτους», μαζί με τους δύο ακόμη καθηγητές, Γιάννη Κολιόπουλο, αυτός είναι ομότιμος ο κ. Κολιόπουλος, και ο εν ενεργεία Ιάκωβος Μιχαηλίδης από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και πάμε τώρα στα συντάγματα, θέλω να πάμε. Mm-hmm. Ποιοι συμμετέχουν στις εθνοσυνελεύσεις, κύριε Βερέμη? Τις πρώτες.
Ναι.
Και έχουμε τα τρία πρώτα συντάγματα δηλαδή.
Στις εθνοσυνελεύσεις συμμετέχουν οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου και μερικοί αρματολοί, αλλά κυρίως πρόκριτοι. Και επίσης μεγάλο ρόλο παίζει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που είναι ένας από τους λίγους μορφωμένους εκπροσώπους του γένους, ας πούμε. Έδρα του είναι το Μεσολόγγι, δεν έχει, αυτός είναι φαναριώτης, έρχεται από το πουθενά. Δηλαδή δεν έχει πίσω του ούτε πολλά λεφτά, γιατί οι φαναριώτες έχουν πλέον τελειώσει, ούτε μεγάλη δύναμη, εκτός από μια εντύπωση, ελπίδα ότι οι Ρώσοι μπορεί να τον, αν και τελικά δεν ανήκει καν στο ρωσικό κόμμα αλλά στο αγγλικό. Αυτός φέρει την παράδοση της Ευρώπης, Γαλλία, Αγγλία, κοινοβουλευτισμό, Γαλλική Επανάσταση, τις νέες ιδέες.
Εδώ είναι το θέμα τώρα και θέλω να σας προκαλέσω με την καλή έννοια για μία ακόμη φορά. Οι διαφωτιστές οι Έλληνες που τους εντάσσετε εσείς στο εμπορικό κίνημα της Διασποράς κυρίως, απουσιάζουν από τις εθνοσυνελεύσεις. Στις εθνοσυνελεύσεις είναι οι συντηρητικοί και οι μη μαθείς, οι μη μορφωμένοι, προεστοί, εδώ οι ντόπιες δυνάμεις τέλος πάντων.
Έχετε δει.
Για να καταλήξω την ερώτηση, έχουμε τα τρία πρώτα συντάγματα των εθνοσυνελεύσεων, των επαναστατικών, που είναι τα πιο φιλελεύθερα, δημοκρατικά συντάγματα στον κόσμο εκείνη την εποχή.
Έχετε δίκιο.
Έχοντας περάσει η Γαλλική και η Αμερικάνικη Επανάσταση, είναι πιο φιλελεύθερα, πιο δημοκρατικά από τα Γαλλικά και τα Αμερικάνικα.
Δεν θα έλεγα ότι είναι πιο φιλελεύθερα από το Αμερικάνικο και τα Γαλλικά, γιατί το σύνταγμα της πρώτης εθνοσυνελεύσεως στην Επίδαυρο είναι στην ουσία μια αντιγραφή του Γαλλικού Συντάγματος του 1793. Και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος το μεταφέρει βέβαια μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, με ολίγη θρησκεία, με ολίγη έτσι ορθοδοξία, εννοείται. Αλλά είναι το σύνταγμα το 93 της Γαλλίας, του 1793. Και υπάρχει ο Νέγρης επίσης, που είναι και αυτός παράγων της εξωτερικής αντίληψης περί κράτους.
Μιλάτε για δύο άτομα, ενώ μια εθνοσυνέλευση ήταν 100, 200, 300, 500.
Υπήρχαν και άλλοι. Υπήρχαν και ορισμένοι φιλικοί, οι οποίοι παρισφρίουν. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι ντόπιοι. Ντόπιοι, οπλαρχηγοί, προεστοί.
Αυτοί λοιπόν οι οπλαρχηγοί προκρίνουν καταπληκτικά συντάγματα.
Λοιπόν, δεν είναι...
Για τα σημερινά δεδομένα,
ναι,
καταπληκτικά.
Δεν είναι ακριβώς δικιά δεν τους είναι, ιδέα. Αλλά, να πάρουμε ένα παράδειγμα, τις τοπικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται. Η Πελοποννησιακή Γερουσία. Η Πελοποννησιακή Γερουσία είναι στην ουσία η πρόκριτη της Πελοποννήσου, είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι ο Δελιγιάννης, είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ένα δημοκρατικό στοιχείο που είναι η εκπροσώπηση της Πελοποννήσου στην Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου. Αυτή η ιδέα του ότι εκπροσωπούνται ορισμένες περιοχές της Ελλάδας είναι ένα προοδευτικό στοιχείο.
Βέβαια, δεν είναι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία. Βεβαίως είναι.
Ναι. Εκτός από την εκπροσώπηση είχε και τα άρθρα, δηλαδή, έτσι έχουν μια ζωντάνια επαναστατική και φιλελεύθερη.
Απολύτως.
Έτσι δεν είναι. Δημοκρατική.
Και κατά βάθος δεν ξέρουμε ακόμα πού πάει το σύστημα. Μπορεί να είναι και ένα σύστημα τοπικών εξουσιών.
Καλά, μπορεί. Αλλά μπορεί
δεν γίνεται,
ακόμα.
Αλλά μπορεί.
Ναι, σύμφωνο.
Ακόμα πρέπει να το δούμε εκείνη τη στιγμή.
Συμφωνώ.
Πώς το βλέπαν οι άνθρωποι που ήταν παρόντες.
Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να κλείσουμε τώρα.
Βεβαίως.
Και εντάξει, δεν εννοώ ότι πρέπει να κλείσουμε έτσι όπως θέλω να κλείσουμε εγώ.
Όχι.
Να κλείσουμε κοινή συνενέση, δημοκρατικά.
Έτσι.
Άρα λοιπόν κλείνουμε με τρία συντάγματα δημοκρατικά, αδιαμφισβήτητα, από τις εσωτερικές δυνάμεις του τόπου. Οι οποίες μετά βρίσκονται, λέω εγώ τώρα τελευταία προβοκάτσια, καπελωμένες από έναν αυταρχικό εξουσιαστή τύπου Καποδίστρια.
Και
από, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, πάρτε και ένα βασιλιά στο κεφάλι και αφήστε τα φιλελεύθερα και δημοκρατικά μάγκες επαναστάτες. Πώς θα κλείσετε
με
αυτή την πρόκληση?
Δεν έχετε καθόλου άδικο. Και αυτό είναι που κάνει γοητευτική την ιστορία, είναι ότι μας επιφυλάσσει εκπλήξεις πάντα. Η μία έκπληξη εδώ είναι ότι οι φιλελεύθεροι του εξωτερικού-εσωτερικού πλέον, γιατί ο Μαυροκορδάτος είναι και μέσα και έξω, ή ο εκτός Ελλάδος Αδαμάντιος Κοραής, τα βάζουν με τον καινούριο κυβερνήτη, που κυβερνήτη σημαίνει πρωθυπουργός, πρόεδρος, είναι ασαφές. Ο οποίος όμως επιδιώκει τα ίδια πράγματα με αυτούς, αλλά με άλλες μεθόδους. Και τον βάζουν στο μάτι και τελειώνει, ξέρουμε, το τέλος. Όντως δεν είναι της ίδιας, ας πούμε, ιδιοσυστασίας, αλλά κατατείνει στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και αυτή είναι η έκπληξη τελικά.
Μάλιστα. Θάνος Βερέμης, καθηγητής πολιτικής ιστορίας, πρόεδρος στο ΕΛΙΑΜΕΠ χρόνια. Είστε και τώρα αντιπρόεδρος.
Αντιπρόεδρος.
Ναι. Ωραία. 1821, το βιβλίο που μας έδωσε αφορμή για αυτή τη συζήτηση, «Η δημιουργία ενός έθνους κράτους», εκδόσεις Μετέχμιο. Θάνος Βερέμης, η συγγραφής τώρα, λέω, Γιάννης Κολιόπουλος και Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Κύριε Βερέμη, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Τρίκα, εγώ ευχαριστώ για το χρόνο.
Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε, μιας και ανοίγουν κύκλοι συζητήσεων, όχι ακόμα από εμάς, αλλά έτσι για το 1821.
Και θα ανοίξουν πολλοί κύκλοι συζητήσεων.
Είστε
γιατί...
και στην Επιτροπή του Πανεπιστημίου, προσδοκούμε πολλά από αυτό, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο, να συντελέσει σε μια ιστοριογραφία και μια τοποθέτηση αυτογνωσίας των Ελλήνων. Έτσι. Για να έχουμε και κάτι και κάποιο όφελος από όλες αυτές τις γιορτές. Γιατί μόνο οι γιορτές από μόνος τους.
Εντάξει. Είναι προσεκτό.
Είστε καλά. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Κι ορκοβαρί σου κάνω Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω, να πέσω να πεθάνω.